Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Uyg'urlarning Saudiya Arabistoniga kelib yerlashish tarixi uzun yillik tarixga ega bo'lib, 19-chi asrdan boshlab uyg'urlar bu mamlakatda yerlashishga boshlagan ekan. Ammo uyg'urlarning bu joyga eng ko'p turkumlik yerlashish ahvoli 1949 yildan keyin bo'lgan ekan. Hozir Saudiya Arabistonida taxminan 40 ming oila uyg'ur yashaydi ekan. Ulardan birinchi va ikkinchi avlod uyg'urlar asosan Saudiya Arabistoni girayonligini ilib bo'lgan ekan. Bu mamlakatning girayonligini olmagan uyg'urlarmu Saudiya Arabistoni hukumatining alohida mehribonligiga erishib, bu joydagi boshqa chet ellik millatlarga nisbatan cho'ng imtiyozlarga ega bo'lib kelmoqda ekan. Saudiya Arabistonining Madina Munavvara shahrida tug'ilgan Abdurauf Hajim Saudiya Arabistoniga dastlab kelgan Uyg'urlarning shu vaqtdagi Osmon imperiyasining girayonligini olganligi haqida to'xtalib, mundaq dedi.
Endi uning keyingi tarixini bilmayman, lekin hamma ko'p kelib shu amdi kagalladim. Nayt az adam ketdi. Nayt az amdi qiyinchilik qatnashishdi, qiyinchilik bo'lgandiki, nayt az andar ketdi. Shuma yani 4-5 kişi ziyade de türmeydi. Köprak Özbek Rıdınma beydi. Şu an mesela Osmanlı vesika beydi kulda.
Yani Osmanlı pasportu var.
Pasportu ya yani, nüfusu da ne mükayet kandırma beydi.
Abdurrahman Hacim'in eşiyle o vakitlerde Mekke Mükerreme ve Medine Münevvere şehirleri Osman İmperiyası'nın başkuruşu aslında bulup şuna bu caydakilerin hemisi Osman İmperiyası'nın girayonligida iken. Abdurauf Hajim Saudiya Arabistonidagi ba'zi Uyg'urlarning bu mamlakatning girayonligini ololmaganligining sababi haqida to'xtalib, mundaq dedi.
Bular o'zi ihmol edi. Ko'pi. Bular qo'l bermay, og'zi nima qilmaganlar chiqsa-da nima qilib qolgan. Og'zi chiqmoq nima qilmay dadisining ki, ya'ni milliki ansizlik va yoki bilimsizlikdan nima qilmaganlar bo'ldi.
Uyg'urlardan ba'zi peshqadamlarning aytishlariga asoslanganda, Saudiya Arabistoni hukumatı qurilib, xili uzun yillargacha bu mamlakatning girayonligiga o'tish ishlari bakmo oson bo'lgan ekan. Hukumat o'zi bu joydagi chet elliklarni girayonlik ilishga tashabbus qiladi ekan. Ammo bu joydagi Uyg'urlarning ko'pinchisi o'z vatanimizga qaytib ketamiz degan niyat bilan turganlikdan keyincha yurtiga qaytib ketolmaslikidan ansiraydigan bolalarcha xiyollar bilan bu mamlakatning girayonligiga o'tishni xohlamagan ekan. Hatto bir vaqtlarda hukumat doiralari shaharlardagi xalq bozorlarining darvozalarini taqib olib, bozordagilarni qo'rshab turib, majburiy holda girayonligiga yozdirgan ishlarmi bo'lib o'tgan ekan. Shu vaqtdagi majburlashda o'zlari xohlamasimi bu mamlakatning girayonligiga o'tib qolgan uyg'urlarmi ko'p ekan. Abdurauf Hajimning aytishicha Saudiya Arabistoni hukumatining qurg'uvchisi marhum qirol Abdul Azizdan boshlab hozirgacha kelgan qirollar uyg'urlarga alohida mehribonlik ko'rsatib kelmoqda ekan. Bulibmi 1949 yildan keyin uyg'ur elidan panoh izlab bu mamlakatga kelgan uyg'urlarning ko'pinchisiga Saudiya Arabistoni girayonligini bergan. Girayonlik elishni xohlamagan yoki bu haqda talab taqdim qilmaganlarga 4 yilda bir qatim uzartib turadigan doimiy turish ruxsati bergan ekan. Hatto qulida Tayvanning yoki Xitoyning pasporti bo'lmagan, qulida hech narsasi bo'lmagan uyg'urlarga ham turish ruxsati berib, beshini silgan ekan. Odatda Saudiya Arabistonining qonuni bo'yicha bu mamlakatda turgan har qanday bir chet ellikning turish ruxsati har 2 yilda bir qatim almashtiriladi. Ammo shu vaqtdagi uyg'urlarga har 4 yilda bir qatim uzartib turadigan doimiy turish ruxsati berilganligi amaliyotda uyg'urlarga bo'lgan cho'ng g'amxo'rlik hisoblanadi ekan. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Saudiya Arabistonidan Umarjon tayyorladi.